Psalm 5. In finem, pro eaque hereditatem consequito. Salmus David. Verba mea auribus percipe, Domine. Intellige clamorem meum. Intende voci orationis mei, rex meus et Deus meus. Coniam ad te orabo, Domine. Mane exaudies vocem meam. Mane astabo tibi, et videbo coniam non Deus volens iniquitatem tuas. Neque habitabi iuxta te malignus, neque permanebum iniusti ante oculos tuos. Odisti omnes qui operanto iniquitatem, perdes omnes qui locuuntur mendacium. Virum sanguinum et dolosum abominabitur Dominus. Ego autem in multitudine misericordiae tuae introibo in domum tuam. Adorabo ad templum sanctum tuum in temore tuo. Domine, deduc me in justitia tua. Propter inimicos meus dirige in conspecto tuo via mea. Coniam non est in ore eorum veritas, quo eorum vanum est. Sepulcrum patens, et guto eorum. Lingui suis dolose agrebant iurica illos Deus. Decidanta cogitationibus suis, secundum multitudinum impietatum eorum expelle eos, coniam irritaverunt te, Domine. Et retento omnes qui sperant in te, in aeternum exultabunt in habitabis senes. Et gloria puntur in te omnes qui diligunt nomen tuum, coniam Tu benedices justo, Domine, ut scuto bone voluntatis tuae coronasti nos.